Ekologické organizaci Greenpeace bude zítra 50. Její česká pobočka funguje 30 let. Vydobila si za tu dobu respekt lidí, zajišťují ekologické požadavky lidem lepší životní prostředí nebo jenom růst nákladů. Kdy se máme definitivně rozloučit s uhlím? A proč ekologové neudělali víc pro vyšetření otravy části řeky Bečvy? Hostem interview ČT24 je vedoucí energetické kampaně Greenpeace Česká republika Jan Rovenský. Dobrý večer.
Děkuji, že jste dorazil. Dobrý večer.
Já s dovolením začnu těch vašich narozenin, 50. 30. Vemte si to, jak chcete. Každopádně, jak vnímáte pozici ekologických organizací v české společnosti? Nejenom té vaší, ale asi především tedy Greenpeace.
Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, které dělala v poslední době třeba Masarykova univerzita, tak je tam vidět poměrně podstatná změna, podstatný posun v posledních 5-10 letech. Myslím, že se začínáme v tomto blížit konečně západní Evropě, kde ekologické organizace typu Greenpeace jsou v dobrém slova smyslu mainstreamem. No, to znamená, že je lidi berou vážně, v zásadě chápou, o co jim jde, a v jejich agendu z větší části podporují.
Hmm. Víte, ona možná logika by říkala, to přece chce každý žít v čistém prostředí, ve zdravém prostředí, bezpečném prostředí, tak ta podpora by měla být v podstatě 100%. Ale rozhodně není.
Rozhodně není, těch důvodů je víc, částečně jsou historické. Ve východní Evropě bojovali jsme s tím nejenom v Čechách, ale mnohem víc třeba ještě v Bulharsku, v Rumunsku nebo v Srbsku. Ta nízká tradice občanské angažovanosti nám skutečně trvalo hrozně dlouhou dobu to prostřelit. Jo, že jako, lidi si říkají, připadá podezřelé, pokud se někdo zajímá o veřejné věci a na první pohled vlastně z toho nic nemá. No, a myslím, že tohleto není problém jenom Greenpeace, ale obecně neziskového sektoru. Ale jak dorůstají další generace, které vlastně se narodily po listopadu, tak myslím, že tohle už se skutečně jako podařilo, tak říkají, zprostřelit.
Tak když si uvědomím některé dny před listopadem 89, Teplice, tak tam šlo hlavně o ekologii, ne? Tak tím by to mělo být nějak limitováno pro Českou republiku.
To je pravda, ale jako když se podíváte na první půlku 90. let, tak došlo k dramatickému propadu. Netýkalo se to pouze otázek životního prostředí, lidských práv a celé řady dalších témat, kdy prostě jako tady vznikl narrativ, že jediné, na čem záleží, jsou peníze. No, jako myslím, že si to pamatujeme oba dva a myslím, že trvalo dost dlouho, než se vlastně podařilo tuhletu teorii nebo tenhle ten přístup postupně.
Tak když říkáte peníze, není to tím ta nestoprocentní podpora, když si to dovolím takhle nazvat, právě dáno tím, jak působíte, co děláte, k čemu to vede, a tam patří i ty peníze, vyšší náklady, nové povinnosti, omezování, zakazování, přikazování. Není tohle důvod?
Když se podíváte zpátky na ty 90. roky, tak určitě ne.
A co jste to v roce 21?
Jo, v roce 21 si myslím, že ty průzkumy ukazují, že to tak není. Že ten trend vlastně jako jde opačným směrem, než byste možná na základě toho, to určitě ne, ale jako v Německu třeba, jo, tam jako je Greenpeace druhá nejrespektovanější organizace po katolické církvi a podle průzkumu. Ale u nás samozřejmě jako na tyhle úrovni nejsme, ale celkově za to mnohem spíš než to, že si lidé myslí, že životní prostředí a jeho ochrana je nákladná, což mimochodem není nutně pravda, tak tam, myslím, hraje roli jako punc radikality, které Greenpeace má. My jsme prostě vznikli jako radikální organizace. Pokud jde o nástroje, tak nadále radikální organizací jsme. Já jsem loni vylezl na vypadlo v severočeských dolech, ne, v Sevenu, v době, kdy jsem byl členem uhelné komise. A tohle to českou veřejnost pořád trošku dráždí. Jo, takže myslím, že spíš tohle je ten důvod, než to, že by ty lidé nechápali, nepodporovali, že transformace energetiky bude třeba něco stát. Otázka je, kdo ty náklady ponese. No, a důležité je, aby to primárně byly spíš firmy a ne chudí lidé, což bohužel je věc, která tady u nás má tak trošku tradici.
V té energetice se dostaneme, nebojte. V závislosti na tom, o čem teď mluvíte, co vás tak napadne, když zaslechnete, že jste ekoteroristi?
Já to poslouchám už 25 let, takže mě nenapadá v podstatě nic.
Není to důsledek právě obsazeného rypadla, přivázání se k něčemu, vylez na komín někam, způsobit někomu problém, lidi chtějí chodit do práce, nemůžou, stojí výrova a tak dále.
Upřímně řečeno, myslím si, že ne. Myslím si, že ten hlavní důvod, proč se tady tenhle ten termín svého času tak extenzivně ujal, byla velmi šikovná a upřímně řečeno velmi nákladná práce našich oponentů. Těch firm, jejichž provoz komplikujeme, které se snažíme nějakým způsobem vést k odpovědnosti. A není žádné tajemství, že třeba uhelný průmysl skutečně na boj proti ekologickým organizacím v České republice vynakládá historicky poměrně velké prostředky. Je to vidět na sociálních sítích. My jsme zmapovali síť trolích farem, které prostě provozovala Pavel Tykač.
Uhelný průmysl.
Ano. Jo, je to zdokumentované. Když se podíváte, dáte trolí farmy, Pavel Tykač.
Nebo šli jste s tím na policii, tak řešíte to nějak?
To není trestné. Jako vést jako propagandu na sociálních sítích není nic nezákonného. Je to možná morální,
pokud
ale...
To nejsou pomluvy třeba? Jestli to je pravda, tak je to asi v pořádku, ne? Pokud jsou to pomluvy, pravda... tak tam už je to řešitelné právě, ne?
U anonymních sociálních účtů se to dělá velmi obtížně. Jo, a prokázat tam, můžete prokázat tu vazbu, dokonce i to, že třeba někdo platí, protože server Greenpeace na v Facebooku anonymně vedl provozovatel webu elektrárny Chvaletice, což prasklo náhodou, když tam měl, že jo, Facebook před tuším rokem a půl tu havárii a bylo možné zjistit, kdo ty účty obsluhuje. Jo, to je věc, kterou prostě normální člověk nemá šanci zjistit, ale reálně bych řekl, že ne úplně zanedbatelným způsobem, i když určitě ne výhradně, a jako k tomu jako nasazování psí hlavy, aktivní PR a kampaně našich oponentů určitě přispěly.
Na Wikipedii
části si za to samozřejmě můžeme i sami, to je jako nepochybné.
Na Wikipedii jsem se dočetl, že Greenpeace považuje za svůj cíl zajištění schopnosti Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti. Co to znamená?
To v podstatě znamená úplně tím nejtriviálnějším způsobem, jako řečeno jazykem našich předchůdců z těch 70. let, aby tady lidstvo a příroda přežili. No, způsobem, který bude plus mínus pro většinu lidí a pro většinu přírody snesitelný. No. Jako, my nejsme jako doomsdayeři. My neříkáme, že lidstvo zanikne nebo příroda zanikne. To je upřímně řečeno velmi nepravděpodobné, protože oba dva ty systémy jsou velice vitální. Když se podíváte na historii, tak lidé tady dokázali přežít v podmínkách doby ledové s technologií doby kamenné. No. A přežili jsme. No. Já věřím tomu, že by lidstvo a příroda dokonce přežili globální jadernou světovou válku, ale otázka je, kolik lidí by to přežilo a v jakých podmínkách by žili ti lidé, kteří to přežijí. A my dlouhodobě vlastně usilujeme o to, aby pokud možno, a teďka tím tématem není tak jako jaderná válka, to doufejme, že už není tak úplně na pořadu dne, ale změny klimatu. A ty dopady můžou být v dlouhodobém měřítku srovnatelné, nerad to říkám, ale možná dokonce i horší.
Patří do té rozmanitosti života i to, že chceme jezdit spalovacími auty, vyhovují nám igelitové pytlíky, PET flašky, chceme elektřinu vyrábět z uhlí, protože je to levnější.
Já si myslím, že to není úplně. Já si myslím, že to není úplně tak. Já si myslím, že lidé chtějí jezdit. A ne nutně, že chtějí jezdit spalovacími auty. Že lidé si chtějí do něčeho zabalit potraviny, ale nemusí to být nutně igelit. A rozhodně chtějí mít dostupnou elektřinu, ale myslím, že jim je úplně jedno, jestli bude vyrobena z uhlí nebo z něčeho jiného, pokud bude dostupná jak cenově, tak technicky. A my. V tom se možná Greenpeace za těch 50 let skutečně změnilo. V těch 70. letech jsme spíš říkali, co by se dělat nemělo. A v posledních minimálně 20 letech si dost zakládáme na tom, že jsme fact-based a solution-oriented organizace. Se mluvám z té anglicizmy, ale mně se nepodařilo nikdy kvalitně přeložit do češtiny. To znamená, že přicházíme s konkrétními...
Organizace hledající řešení třeba.
No, to už zní hrozně, že? No. A vlastně to, když už říkáme, co by se dělat nemělo, tak pokaždé přitom říkáme i to B, jakým způsobem by se to dalo vyřešit. Jak v energetice, tak třeba v plastovém znečištění oceánů nebo ochraně pralesu.
A proč to uhlí nevyužít? Prostě tady je tady na zemi, tak se prostě využije. Teď momentálně to umíme, má to asi nižší nákladovost, tak proč to nevyužít? Navíc třeba i uvědomí toho, co Česká republika nebo Československo vlastně se dá říct, dokázalo po roce 1989, ten progres. A ukazuje se, že to jde. Přece je. A dnes je spousta technologií, které dokážou zajistit, že ani to uhlí nemusí být zásadní problém.
No,
ne?
To já si myslím, že ne. A hodně závisí na tom, na kterou tu složku znečištění se díváte. Pokud je o konvenční znečištění, jako jsou oxidy dusíku, oxidy síry, polétavý prach, tak tam skutečně došlo k dramatickému snížení těch emisí. A ty technologie se pořád zlepšují. Mimochodem, my k tomu přispíváme, protože na celé evropské úrovni tlačíme na jejich průběžné zpřísňování a celkem se nám to daří. Ale pokud jde o změnu klimatu a s ní související oxid uhličitý, tak tam žádné takové řešení v tuto chvíli neexistuje. Nemáte nikde v Evropě komerční elektrárnu, která by dokázala omezovat emisi CO2 tím, že ho třeba bude jímat. No a vzhledem k tomu, jak málo času nám transformaci zbývá, tak uhlí v tomto případě bohužel jako je skutečně slepá ulička. A už to naštěstí pochopili nejenom politici, ale i trh. Dneska banky a pojišťovny prostě na uhlí už nedají ani korunu, když dneska chcete pojistit
elektrárnu. No, jestli to pochopili, tak... nebo jestli to je nucený proces nějakým způsobem od někud zvenku, jestli přirozená cesta. A když jste zmínil banky, ano, zaznamenal jsem informaci, že banky vlastně nechtějí půjčovat peníze, dokonce ani na ekologické projekty těm, kteří pracují s uhlí, když
ano,
řeknu
je to
zjednodušeně. Ale jestli to není jaksi vnucený proces, jestli přirozená cesta, přirozenou cestou by to takhle nebylo.
Vnucený proces by byl, kdyby to té bance někdo nařídil. To se rozhodně neděje. Jako pokud jste zastánce svobodného trhu, tak pokud se někdo, kdo disponuje nějakými zdroji, kapitálem, rozhodne třeba kvůli reputačním rizikům, které jsou v tomto případě nepochybné, ale i ekonomickým rizikům, protože ty firmy možná jednou budou muset platit ty škody, které na životním prostředí způsobily. Tak je podle mě jako jeho svobodná vůle, aby prostě řekl ne, na zbrojní průmysl nebudu půjčovat, na tabákový průmysl nebudu půjčovat a na fosilní průmysl nebudu půjčovat.
No a je to opravdu svobodné rozhodnutí. Mně se to nelíbí, tak to dělat nebudu. Není to tam, no ono se o tom mluví, ono to bude vlastně ostuda půjčovat těmhle firmám, jestli to není přece jenom trochu zdonucení.
Žijeme ve svobodné společnosti. Kdo a koho
každý
může...
Každý má mít odvahu.
Kdo a koho může jako tímto způsobem donutit? Jo, jako já v tomhle tom případě, ano, kdyby jsme tuhle tu debatu vedli v Číně nebo v Rusku, tak jako možná jako bude relevantní, ale já pořád věřím a doufám, že Česká republika liberálně demokratická země, Evropa také. A že v tomto případě ti jednotliví aktéři se rozhodují na základě své svobodné vůle.
Proč je tak důležité, jestli uhlí skončí v roce 33, 38 nebo 43 nebo 48?
Jestli to bude rok 33 nebo 31, upřímně řečeno v konkrétní České republice až tak velký rozdíl není. Tam ještě důležitější než ten finální rok, kdy vypnete poslední elektrárnu, je ta útlumová křivka. To znamená, jestli to bude jako vodorovně a potom kolmo dolů, anebo jestli půjdete jako lineárně. No, takže v tomto ohledu ano, jestli v České republice 31 nebo 33 asi není otázka života a smrti. Jestli to bude ovšem rok 30 nebo 45, otázka života a smrti skutečně být může, když se bavíme o globální úrovni. Protože když se podíváte na poslední zprávu IPCC, že, která vyšla celkem nedávno, tak je celkem zjevné, že dneska lidstvo směřuje k tomu, že přestřelí nejenom 1,5 stupně zvýšení průměrné globální teploty, ale dokonce 2 stupně. A v těch nejhorších scénářích, které by počítali s rozvojem fosilního průmyslu, tak jako probíhal v posledních 20-30 letech globálně, tak se můžeme dostat do konce století až na 5 nebo 6 stupňů. Což na kontinentálních podmínkách na Zemi může znamenat 10 stupňů, 12 stupňů, což by znamenalo, že v Čechách budeme mít zhruba stejné průměrné teploty, jako jsou třeba na jihu Španělska nebo v Sýrii. A upřímně řečeno, to je věc, na kterou se dá adaptovat v našich podmínkách, ale ty Španělé, ty seřené už se na to adaptovat nedokáží. Takže jako bavit se o tom, jestli to je výhodné, jestli to je důležité, ano, já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, které lidstvo v posledních dekádách řeší a považuji za čest, že u toho můžu být a že se nám to aspoň v Evropě zatím celkem daří.
Máme vůbec jistotu, že ten příspěvek člověka z CO2 je tak významný, že to ovlivní proces na celé planetě? Protože sama planeta si produkuje svůj CO2, s tím toho mnoho nenaděláme. Je tady příspěvek člověka.
Tu jistotu máme. V IPCC v každé té hodnotící zprávě vyjadřuje míru pravděpodobnosti, se kterou antropogenní emise CO2 přispívají k růstu teplot, k té citlivosti
klimatu. Ta jejich lidská část, na to se ptám.
Ano, antropogenní část, přesně tak, to znamená emise vznikající spalování fosilních paliv a potom okrajově nebo částečně ze zemědělství a další věcí. Land use change, zase, jak to říct česky, změnou pokryvu krajiny. A tam se to zpřesňuje, každá ta zpráva jako se velmi podobá té předchozí, v tuto chvíli to je přes 95% pravděpodobnosti. Není to 100%, jo. Takže ano, s 5% pravděpodobností se klimatologové mohou mýlit a ten vliv a opět je vyjádřen v nějaké škále, nějaký určitě je, ale to, že je jako převažující a hlavní, ví v tuto chvíli klimatologové s 95% pravděpodobností. Greenpeace ty zprávy nedělá, my jsme klimatologové a v tomto případě říkáme pouze totéž, co Greta Thunberg, věřme vědcům.
Pojďme zpátky k uhlí. Česká republika definitivně nějak nerozhodla, nechalo se to na příští vládu. Vy, pokud se nemlím, kvůli tomu jste odešel z uhelné komise.
Já jsem odešel ještě předtím.
Dobře, a není to, já si chci tu zeptat trochu na něco jiného. Není to trochu nezodpovědné, když úplně neuspěju, tak od toho uteču.
Vůbec
víte,
ne.
Přivážete se k rypadlu a místo toho, abyste na uhelné komisi bojoval za to, aby to nebyl rok 2038, ale 2033 nebo možná ještě dřív, tak utečete.
Víte, já jsem byl v kolegy obsáhle kritizován, nemyslím kolegy z Greenpeace, ale z radikálnějších částí klimatického a ekologického hnutí, že jsme do té uhelné komise vůbec neměli chodit. No, že to od začátku to rozložení sil tam bylo tak očividně vychýleno ve prospěch uhelného průmyslu, na rozdíl třeba od německé uhelné komise, že bylo jasné, že tam nic velkého asi nevybojujeme. Mně přišlo důležité být při tom, aby museli aspoň reagovat na naše návrhy, na naše čísla.
No a co se na tom změnilo, na tomto přístupu?
Ten zásadní zlom pro mě osobně bylo to prosincové jednání uhelné komise, kdy já jsem navrhl, může to pro lidi působit jako zcela jako marginální věc, ale pro mě osobně to byl skutečně zlom, když jsem navrhl procesní hlasování o tom, že to rozhodnutí odložíme, protože ta komise nesplnila svoji práci, třetí pracovní skupina nepředložila prakticky žádné závěry a my jsme ten rok 38 tam prostě lovili z paty. Ty podklady, které měly být hotové, nebyly hotové. Já jsem navrhl odklad toho rozhodnutí a pan ministr Havlíček odmítl o tom vůbec hlasovat. A řekl ne, tady se budeme bavit o jediné věci, a to bude rok 38. Já jsem řekl pardon. V tom případě to není odborná debata, ale politická debata, u toho já skutečně být nemusím. Kolega Kožluch řekl to samé a myslím, že jsme udělali dobře, protože ta uhelná komise, a to vidíte možná sám, je v tuhle tu chvíli skutečně jako přezrálý plot, který už asi žádné konkrétní výsledky nepřinese za poslední tři čtvrtě roku. Se sešla jednou.
Jestli bude otázka nějakých komisí ještě, když si uvědomím cenu emisních povolenek.
Přesně, já si myslím, že je to vlastně
ten běh už není někde jinde.
Ano, je to skutečně tak a to byl jeden z faktorů, který jsme v tom prosinci už vnímali také. Že na tom, co řekne česká vláda nebo co jí doporučí uhelná komise, pokud je o konec uhlí v Čechách, vlastně už vůbec nezáleží. Ten konec uhlí určí trh.
No pokud bude to pohyb povolenek bude takový, jaký je teď? Teď jdou nahoru. No.
Ano, neví, jako
půl,
v AI.
No, za půl roku asi ne.
Já si myslím, že otázka zní pouze, jak moc dál jako porostou. Představa, že by šly nějak jako výrazně dolů dlouhodobě. Ale to je v podstatě nemožné, protože ta cena je navázaná na emisní cíle Evropské unie. A ty se zpřísnily. To znamená, já si myslím, že jestli v roce 2030 bude cena povolenky 90 euro, tak to ještě pořád pro fosilní biznis bude dobrá zpráva. Uhelná komise ve všech svých scénářích počítala v roce 30 s cenou povolenky 30 euro. Takže je jasné, že prostě ty čísla, ty závěry jako nemohly odpovídat realitě a byly zastaralé už v okamžiku, kdy jsme vlastně v tom prosinci hlasovali.
Dobře, připustme uhlí pryč. Plyn ano?
Plyn ano, ale. No, plyn v tomto případě, říkám to nerad, protože plyn je fosilní palivo, stejně jako uhlí. A pokud máte velké úniky při těžbě a transportu, tak dokonce může být i horší než uhlí z hlediska celkových emisí na jednotku vyrobené energie. To znamená, že to není žádné zázračné řešení, jak říká pan ministr Havlíček, že to vyřešíme, je to nízkoemisní zdroj, nahradíme uhlí plynem 1:1 a budeme mít vyřešeno. To opravdu ne, to by bylo zbláta do louže. Ale nicméně, když se podíváte na možnosti, které před námi jsou do toho roku 30, protože ten problém musíme vyřešit do roku 30. Dneska vyrábíme třetinu elektřiny z uhlí a během 8 let to musíme něčím nahradit. Část můžeme vyřešit zrušením vývozů, které jsou pořád masivní, ale stále to je hodně velké množství. A když budeme investovat masivně do využití potenciálu obnovitelných zdrojů, který v České republice pořád, řekl bych, velmi kulhá zatím, co by se dělat dalo, ty vládní plány jsou v tomto ohledu velmi neambiciózní. Ve státní energetické koncepci úplně, ale i v tom národním energetickém klimatickém plánu jsou zlomky toho, co by se skutečně dalo dělat. A takže i když bude masivně investovat do obnovitelných zdrojů, což bude znamenat, že mají relativně levnou elektřinu. Oni mají nízké provozní náklady, takže potom vám cenu silové elektřiny při provozu snižují.
A investiční náklady a výzkumné náklady.
Investiční náklady se vám ku podivu do konstrukce té ceny silové elektřiny nepočítají. Jo, tam záleží skutečně. Já nevím, jestli chcem zajít do toho detailu, a tam má takzvaný merit order efekt. A cenu silové elektřiny na trhu určuje provozní náklady, to znamená OPEX, toho závěrného zdroje. A obnovitelné zdroje mají skoro nulové, to znamená, pokud je jich tam hodně, tak vytlačují jak uhlí, tak plyn, vlastně mimo ten žebříček, a tím pádem se vám ta závěrná křivka snižuje.
Takže ono se to dohání tím poplatkem za obnovitelné zdroje, ne?
Ne nutně. V tuto chvíli to je fakticky tak,
že to je administrativní záležitost.
Přesně tak,
dneska, ale je tam.
Dneska to je tak, že vlastně německé domácnosti formou u nich masivně dotovaných obnovitelných zdrojů dotují paradoxně českým domácnostem cenu elektřiny právě tomu, že oni tam ten poplatek platí vysoký a tím nám snižují cenu silovky. No. Ale když se na to podíváme dlouhodobě, tak je jasné, že toto platí klidně po většinu roku, ale neplatí to celý rok. A jsou období, kdy vám nesvítí, nefouká a tam skutečně potřebujete nějaký záložní zdroj, který krom těch zhruba 50% výroby z jádra, které prostě si nemůžeme dovolit, jako dneska zrušit v České republice, to možná od Greenpeace zní překvapivě, ale pokud chcem chránit klima...
Přiznám se, že mi to překvapilo stávající... v tom grafu, který vy máte, ano. Že to máte přes k 50% jádra.
50% v roce 2030 stávající Dukovany, Temelín. Pokud chcem chránit klima, tak ty stávající energie
jádro, prostě... Ano.
To stávající,
za stávajícího poznání, řekněme, ano, jádro,
ty, ano. Ty dnešní elektrárny. Stavět nové elektrárny už moc smysl nedává, protože jestli potřebujete ten problém vyřešit do roku 30 a Dukovany budou v nejlepším případě nové stavět v roce 40, tak tam jako máte desetiletý gap, kdy, mezeru. Kdy skutečně si nemůžete počkat a říct, tak já 10 let nebudu spotřebovávat prostě 10% elektřiny nebo 15% elektřiny. Takže ten plyn tam má své místo, ale důležité je, aby byl skutečně špičkovým a záložním zdrojem. Něco, co budete používat pár stovek hodin v roce. No. Ne, že pojede prostě v režimu baseload.
To zaplatí kdo? To asi tedy bude ekonomicky úplně nesmyslné.
Nebude to úplně nesmyslné, protože v těch momentech...
Postavit, udržovat, provozovat a spustit pár chvil v roce.
To je velká výhoda plynu oproti uhlí, že on má vysoké ty provozní náklady, ale ty investiční náklady na tu stavbu elektrárny a komplikovanost té výstavby jsou relativně nízké. Když se podíváte na jedinou velkou proplynovou elektrárnu, kterou v České republice máte, což jsou Počerady, tak ten ČES postavil za necelé 3 roky. A ty náklady byly ve zlomku toho, co by jako stálo totéž v uhlí. O jádru se vůbec nebavíme. Jo? Takže to je vlastně výhoda a ten plyn tam může hrát tuhle tu roli. Ale jak říkám, může to být docela dobrý sluha, ale špatný pán, pokud bychom se na obnovitelné zdroje vykašlali a investovali bychom pouze do toho plynu.
Dobře, čili záložní zdroj, rozumím tomu, nezapomněli jste na teplo taky?
Úplně jsem na ní nezapomněl, zapomněla ani uhelná komise. Ta problém teplárenství úplně odmítala řešit, když jsem opakovaně ještě s kolegou Kožulhem upozorňoval, že by to mělo být téma. On může být dokonce z hlediska sociálních dopadů vážnější než ta elektřina. Ta cena elektřiny vzniká na burze v Lipsku. Česká republika s ní stejně nic moc neudělá, takže nakonec to, co primárně řešíte, je výrobní přiměřenost, aby ta elektřina tady byla, když ji potřebujete. Ale cenu za stolik Česká vlastně republika neovlivní, protože jsme jen malý příběžek toho velkého německého trhu. V případě tepla, tak tam jsou to lokální ceny v každém městě jiné. A je celkem jasné, že to uhlí prostě skončí v teple mnohem dřív ještě. To není otázka 8 let, ale 2 nebo 4 let. Ty velké teplárny vlastně jsou už dneska v červených číslech. A i když stát je hodlá nějakým způsobem nepřímo dotovat formou vlastně kompenzací za povolenky zdarma a podobně, my si tomu vlastně ani zásadně nebráníme, protože je fakt, že zavřít všechny uhelné teplárny najednou by byl průšvih, jako sociální, z části ekologický. Takže by si ty lidi pořídili malé plynové kotlíky u každého paneláku, to není něco, co by životnímu prostředí pomohlo. Ale i tam je ten princip nebo to schéma velmi podobné. To znamená kombinace obnovitelných zdrojů, v případě tepla teda ještě tepelných čerpadel, což je jako věc, která musíte někde tu elektřinu vyrobit, takže to se zvýší spotřebu elektřiny, ale celkově za to v nějakých segmentech smysl má. Úspor, to jsem už možná říkal, ale ten u toho tepla je jako velmi významný. A plynu. Ale opět ten plyn nesmí být odpověď A, ale až odpověď C.
Vy jste to vlastně v úvodu našeho rozhovoru říkal, spotřebitele vlastně asi ani tak moc nezajímá, kde se ta elektrická energie vyrobí, hlavně, že to svítí,
přesně,
když se použije vypínač. Vy garantujete, když mluvíte o obnovitelných zdrojích, o soustředění se na obnovitelné zdroje, krom toho jádra tedy, ke kterému se vracet nemusíme, že za 5, 8, 10, 15 let otočíme vypínačem a ono to bude svítit za přijatelné ceny, pokud možno stejné jako dnes, možná o něco nižší, elektřina je drahá, stejné samozřejmě při započítání inflace. To, jako, že tam nějaký inflační nárůst být může, s tím se zase počítat.
Tohle
garantujete s obnovitelnými zdroji i v České republice?
Já můžu garantovat jednu věc. A pokud česká vláda začne ten problém aktuálně řešit, což nedělá. Ve skutečnosti v podstatě klopítá za tím vývojem a takzvaný emergency scénář, který pan ministr Havlíček sliboval zpracovat loni v červnu, tak do dneška neexistuje. Ten měl řešit právě tu situaci, kdyby uhlí začalo z toho systému vypadávat rychleji, než si uhelná komise představovala. Pokud vláda začne skutečně něco dělat, pokud se bude držet scénářů třeba Bloomberg NEF, který zpracoval plán konce uhlí České republice do roku 30, nebo scénář energetická revoluce 2.0, který budeme publikovat příští měsíc, tak garantuju, že to, co říkáte, to znamená, elektřina bude dostupná, jak cenově, tak technicky, bude v roce 30 platit. Pokud se na to vláda vykašle a nebude dělat nic a čekat, jak to dopadne, tak se skutečně kolem roku 30 můžeme poprvé v historii České republiky dočkat toho, že v některých obdobích roku bude elektřina extrémně drahá, nebo dokonce třeba i technicky nedostupná.
V tom a vašem plánu u toho bude jádro a obnovitelné zdroje a nic jiného.
Jádro, obnovitelné zdroje
a záložní a plyn, tedy o tom.
Přesně tak.
Takhle to může vypadat.
Takhle to je a ty konkrétní
čísla. A bude to svítit.
Bude to perfektně svítit a ty konkrétní čísla máme. Jak říkám, není to jenom náš plán nebo naše představa. Myslím, že Bloomberg KNEF jako není ekologická organizace. To je jako renomovaná mezinárodní konzultační agentura. A ten její scénář jako v zásadě počítá s podobným mixem k roku 30 a jako s tím, že to ku podivu bude svítit.
Jestli by se nevyplatilo ušetřit nějaké peníze, prodloužit uhlí, ušetřit peníze, věnovat je do dalšího výzkumu, najít možná ještě lepší zdroje elektrické energie?
Já si myslím, že problém nebude v nejbližších 30 letech, protože jako ten konec uhlí v roce 30 je pouze první milník, když to řekneme hezky česky. A další podstatný je v roce 2050 úplná dekarbonizace, což je jako ještě mnohem jako větší výzva. No. A ty zdroje nejsou vlastně až tak velký problém. Ten hlavní problém je akumulace. No, vy té elektřiny budete mít bilančně za celý rok jako spoustu, dokonce v některých obdobích víc, než dokážete spotřebovat. Ale no, to, co zatím úplně
mě to spadá do té otázky toho výzkumu, ano.
Ale to, co dneska jako zatím úplně moc neumíme, my umíme docela dobře tu krátkodobou akumulaci hodinovou, denní, jo, přečerpávací elektrárny, tohle to umí skvěle za rozumné ceny. Ale to, že si vyrobíte nějakou elektřinu v létě a schováte si ji na zimu,
to neumíme.
Tak to zatím, ty technologie tu jsou, ale zatím je nemáme prostě zvládnuté komerčně. Jsou tak drahé, že to v tu chvíli nevyplácí.
Tak pokud se nebyl, tak jsou to baterie velikosti domů třeba. No.
Já si myslím, že baterie nám tohleto zařídit nedokážou. Ty baterie jsou v podstatě analogijnou obdobou těch vodních elektráren. Ta baterka vám může smysluplně v nějakých objemech tohleto zařídit jako na několik dní maximálně. Ale to, že by vám zařídila jako výkyv v bilanci mezi zimou a létem, to jako ekonomicky ani technicky v podstatě není možné. To ty stávající baterky neumí. To, co to umí, je technologie power to gas. To znamená vlastně výrobu syntetického zemního plynu nebo vodíku. Vy vlastně z těch obnovitelných zdrojů tu elektřinou vyrábíte chemicky, většinou elektrolýzou vodík, ten ukládáte podobným způsobem, jako se dneska ukládá zemní plyn do úložišť a ten potom zimně můžete spálit. Tohle to je věc, do které si myslím, že by Česká republika měla...
Kterou si necháme na příští rozhovor.
Končíme.
Budou události. Já vám děkuju za rozhovor.
Bylo mi radostí.
Naschledanou. Události skutečně začínají za malou chvíli. Pěkný večer. Naschledanou.